Мәскәүдә узган елның августында 19 яшьлек студент Иван Агафоновны сугып ялгышлык белән үтергән Рәсүл Мирзаев сишәмбе көнне мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылганнан соң урыс милләтчеләренең ярсуы кайный. Шул ук вакытта татар егетен үтергән боксчы Валерий Третьяков игътибардан читтә кала. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Мәхкәмә ният белән кеше үтерүдә гаепләнергә мөмкин самбочы Мирзаевның ялгышлык белән кеше үтерүе турында карар чыгарды. Хөкемдар Мирзаев Агафоновны үтерергә теләмәгән, сугудан егылгач хәтта аңа ярдәм итәргә тырышкан дигән нәтиҗәгә килде. Мондый хөкем карары белән аңа 2 ел иректән мәхрүм итү җәзасы билгеләнде. Ният белән үтерү карары нигезендә ул 15 елга кадәр төрмәгә ябылырга мөмкин иде. Чыгышы белән Дагыстаннан булган Мирзаевның изоляторда инде елдан артык утырганлыгын һәм мәхкәмәгә кадәр утырган бер көн мәхкәмәдән соңгы 2 көнгә саналуын исәпкә алып, хөкемдар Мирзаев хәзер үк иреккә чыгарга тиеш дип белдерде. Бу карардан соң урыс милләтчеләре ярсып төрле тәртипсезлекләр оештырды. Хөкем карарыннан соң инде дистәләп тәртип бозучының тоткарлануы хәбәр ителә. Уларыда милләтчеләр үз тарафдарларын манеж мәйданына җыелырга чакыра башлады. Мәскәү хакимиятләре шәһәрдә иминлек чараларын ныгытты. Урыс милләтчеләре әле хөкем карарына кадәр үк Мирзаевка йомшак җаза бирү 2010 елда икенче бер Кавказ кешесе урыс футбол җанатары Егор Свиридовны үтергәннән соң манеж мәйданында булган хәлләрнең кабатланырга мөмкинлеге турында кисәткән иде. Шул ук вакытта нәкъ Мирзаев эшенә охшаш, бу елның октябрь аенда булган икенче бер җинаять эшен тикшерү барышы игътибар үзәгеннән читтә кала. 21 октябрьдә Свердлов өлкәсенең Каменск-Уральский шәһәрендәге Шоколад клубы янында Мәскәүнең бокс чемпионы Валерий Третьяков клубта сакчы булып эшләүче татар егете Рөстәм Хуҗинны сугып үтергән иде. Чаллы татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Рафис Кашапов нигә татар егетен үтергән Третьяков тирәсендә дә Мирзаев тирәсендә булган кебек шау-шу күтәрелми дигән сорау куя. Өстәвенә Мирзаев тикшерү изоляторына ябылган булса, шулай ук кеше үтергән Третьяковка җиңелрәк чара, мәхкәмәгә кадәр үй сагы астында булу чарасы сайланган. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Третьяков башта клубтагы бер кызга бәйләнгән булган. Клубтагы тәртип саклаучылар Третьяковка тәртип бозган өчен клубтан чыгып китәргә кушкан. Шуннан соң бергәләп тышка чыккач, боксчы Третьяков Рөстәм Хуҗинны сугып үтергән һәм качып киткән. Бу хәлләр клубның күзәтү камералары аша язылган видеода да күренә. Полиция Третьяковны ил күләмезләргә бирәчәге турында аның ата-аналарына белдергәннән соң гына 2 көннән ул полициягә бирелгән. Каменск-Уральскийдагы бокс тренеры Вил Гыбайдуллин: «Бокс ул спортчы кулындагы курал, аны рингтан читтә беркайчанда кулланырга ярамый. Моны һәр спортчыга сиңдереп киләбез», ди.
Каменск-Уральскийдагы бокс тренеры Вил Гыбайдуллин фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Азатлык